Бишкекте кечки саат 8 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 28-февраль шаршемби күнкү кечки уктуруусун баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева бүгүнкү чыгарылышта. Кыргыз-өзбек достук чек ара өткөрмө бекетинде Өзбекстан тарапка өтүү үчүн кезекте тургандардын саны өсүп, тыгындар жолоочуларга ыңгайсыздык жаратып жатат.
Алардын көпчүлүгү соодагерлер. Тыгындын айынан айрымдар тосмодон ашуу өтүүгө аракет кылууда.
Вашингтондогу Орусиянын элчилиги жайгашкан жердеги аянтка 3 жыл мурун Москвада киши колдуу болгон таанымал оппозициячы Борис Немцовдун аты берилди.
On behalf of my family today and my mother is here today as well.
Биздин үй бүлөнүн атынан энем да бул жерде турат, ыраазычылык билдирем. Биринчи жолу менин атамдын аты мамлекеттик деңгээлде түгөлүккө берилип жатат.
Ал эми бейне түрмөгүндө бүгүн аппарат жетекчисинин биринчи орун басары Мухаммед Калай Абылгазиевдин бейнесин ачып бергенге аракет кылабыз. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Азаттыктын толкунунда боло бериңиз. Оло соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулу уулу.
Рахмат, кушубак кечиңиз менен. АКШ Орусия Сириянын химиялык куралы боюнча милдеттемесин бузду деп эсептөөдө Кошмо Штаттардын куралтануу конференциясындагы чабарманы Роберт Вуд бутурлу бүгүн Женевадан билдирди.
Again, when you have a country like Russia that is...
Орусия Сириянын химиялык курал кору текшерилген жол менен жок кылынышынын кепилдиги алгандыктан ал Сирия химиялык куралды колдонуусуна жол бербөгө дагы кепилдик алышы керек эле. Орусия милдеттемесин айдан ачык эле бузду, деди америкалык өкүл. Анын бул сөздөрү Сириянын өкмөт күчтөрү жакын тургундарга каршы хлор газын колдонгону боюнча жаңы кабарлар чыгып жаткан учурда айтылды. Сирия бийлиги мындай ырастоону төгүндөдү. Бүгүн эле Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров улуттар уюму демөөрчү кылган конференцияда Сирия химиялык курал корун жок кылып аны эл аралык көзөмөл астына койгон деп ырастаган. Өткөн айда АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Сирияда химиялык курал колдонулган учурлардын баары үчүн Орусия дагы күнөөлүү болорун, Москва Сириядан химиялык куралды чыгаруу боюнча Вашингтон менен 2013-жылкы макулдашуусун бузуп жаткандыгын билдирген. Сирия өкмөтү химиялык куралга тыюу салуу боюнча уюм кошо эле 2013-жылы кошулуп жарыяланган химиялык курал колдонуунун баарын жок кылууга макул болгон эле. Бирок Дамастагы бийлиги андан бери жарандык согушта жайкын тургундарга каршы химиялык куралды колдонгону үчүн айыпталып келет. Акыркы ирет ал козгонсар колундагы чыгыш Гута районунда хлор газын колдонгону тууралуу маалымат тараган. Ак түстөгү кырсык боюнча комиссия түзүлдү. Кемин районунун Ак түс айылында кеңиштетүү фабрикасынын химиялык калдык өтүүчү түтүгүнүн жарылуу себептерин иликтөө боюнча комиссия түзүлдү.
Эми азыр комиссия түздүк, бүгүн комиссия түзүп атабыз. Комиссия менен дальнейшем расследование кылабыз да эмелерин, кандай болуп жарылган, эмне себептен жарылды дегендерин анык карайбыз да,
деди Азаттык экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын төрагасынын орун басары Расул Артыкбаев. 20-февралда фабрикага түшүлгөн түтүк жарылып, анда химиялык суюктук айылдагы жолду каптаган жана айрым бөлүгү кичи кемин суусуна дагы куюлган. Адистер түтүк 23-сүндө калыбына келтирилип, химиялык калдыктар тазалангандыгын айтууда. Мындан тышкары мамлекеттик органдар аймактагы радиациялык фон өз деңгээлинде экендигин, элдин саламаттыгына коркунуч жаратпай тургандыгын дагы билдирүүдө. Ак түс айылына жайгашкан Орусиялык георезерв жана Риоресурс компаниялары алтын кошулмасы бар кенди кайра иштетүү жана байытуу боюнча иш алып барышат. Гани Талибанга Ооганстанды бирге курууну сунуштады. Президент Ашраф Гани мындай сунушту бүгүн Ооган борборунда кабыл жараяна катышкан мамлекеттер менен уюмдардын конференциясында жасады.
Мук дауландис лекум мехкени кайд аушарта.
Тынчтык макулдашууга жетүү үчүн биз бул сунушту эч шартсыз жасайбыз. Мен Талибанга жаранын башчыларынан кайрылам. Бүгүн чечимсилердин колуңарда. Тынчтыкты, татыктуу тынчтыкты кабыл алгыла, деди. Ооган президент Талибанга оога чун токтотууну, түрмөдөлөрдү бошотууну, паспорт кабыл же башка макулдашылган жерден кеңсе берүүнү жана санкцияларды жоюуну дагы сунуш кылды. Ганинин айтымында Талибан менен макулдашууну алканда ал комиссияны кайра кароого даяр. Мунун ордуна согушкерлер кабыл өкмөтүн таанып, мыйзам үстөмдүгүн урматташы керек. Кабылда конференцияга 20 ашуун өлкө жана уюмдардын өкүлдөрү катышууда. Талибан ага чакырылган эмес. Талибан кабылдагы бийликти курчак режим деп атагандыктан азыркыга чейин аны менен түз сүйлөшүүдөн баш тартып, тескерисинче Ооганстанда аскери эң көп Кошмо Штаттар менен сүйлөшүүнү талап кылып келет. АКШ президенти Трамп өткөн айда эле Вашингтон Талибан менен сүйлөшпөй тургандыгын айткан. Кыргызстанда парламент депутаты бардык жетекчилердин жарандыгын текшерүүнү сунуш кылды. Жогорку кеңеш Казакстанда кармалган кыргыз депутат тууралуу маселени талкуулап, тиешелүү мекемелердин маалыматтарын угушу керек. Бүгүн парламенттин жалпы жыйынында Республика фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоев мына ушундай демилге көтөрдү. Ал тышкы иштер министрлигин, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетин жана бороздук шайлоо комиссиясы жетекчилигин чакырып, Асылбек уулу Дамирбек тууралуу айтылып жаткан сөздөрдүн чынтыгын сураштырууну сунуш кылды. Болбосо жогорку кызматтагы башка жетекчилерди дагы текшертүү керек деп эсептей тургандыгын айтты.
Башка саясий жана жогорку кызматтагылар боюнча эмне кылабыз алардын гражданствосун? Текшертейик баарынан да. Элдер ызычуу болуп атпайбы? Мындай боло берсе эртең президентке башка мамлекеттин жараны келип калса кантебиз деп.
Деди депутат Бокоев, жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков депутаттын сунушуна маалымат топтолуп жатат. Карылат бул маселеге жооп берди. Парламенттеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Дамирбек Асылбек уулу 17 февралда Казакстанда ири масштабдагы контрабандага шектүү катары кармалган. Ал Кыргызстандагы эки жаран менен кошо 2 айга камакка алынган. Кийинчерээк Казакстандын мамлекеттик органдары Дамирбек Асылбек уулу казак жаран улуттук казак экени тууралуу маалыматты таратышкан. Ажылыкка баргысы келгендер быйыл 7000ге жакындады. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы тараткан маалымат караганда 2018 жылдагы ажылыкка талапкерлерди каттоо иши бүгүн аяктады. Ажылык серверге катталгандар өлкө боюнча 6895 талапкер түшүп, Кыргызстан үчүн берилген квотадан 1580 кишиге ашкан. Алар 2019 жылдагы ажылык сапарына барыш үчүн аймакты кезекке турушмакчы. Ажылыкка барыш үчүн каттоо өткөндөрдүн саны боюнча Ош облусу алдыда турат. Бул аймактан 2548 адам катталса, эң азы Нарындан 45 адам катталган. Ажылыкка барчылар бир айдын ашуун убакытта биометрикалык паспорттун негизинде катталышты. Сауд Арабиясы быйыл ажылыкка барууну каалаган кыргызстандыктар үчүн 5400 квота бөлгөн. Бул былтыркыдан 600 орунга көптүк кылат. Элиза.
Рахмат Улан Алымкулуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дарыя азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 1-мартта түнкүсүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Күндүз айрым жерлерге жаан жаашы ыктымал. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 5, күндүз 6-11 градус жылуу. Таласта түнкүсүн -3+2, күндүз 6-11 градус нөлдөн жогору. Баткен Ош жана Алабатта түнкүсүн 1-6, күндүз 9-15 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылыйт. Күндүз 3-8 градус плюс белгиси менен болот. Нарында түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылыйт. Ал эми Бишкекте күндүн биринчи жарымында жаан чачын күтүлбөйт. Түштөн кийин бир аз жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Ош облусундагы кыргыз өзбек достук чек ара өткөрмө бекетинде Өзбекстан тарапка өтүү үчүн кезекте тургандардын саны өсүп, тыгындар жолоочуларга ыңгайсыздык жаратып жатат. Сутка ичинде нормага ылайык 7000 киши эмес 12000дей киши ар бери өтүүдө. Алардын көпчүлүгү соодагерлер. Аймактык кабарчыбыз Медербек Ниязалиев чек арадан өтүү үчүн кезекте тургандардан кабар алды.
Узакка созулган кезек, тыгын жана кыйкырык. Бул Ош шаарынан анча алыс эмес достук чек ара көзөмөл өткөрүү жайы. Бул жерден Өзбекстанга өтүү үчүн кезекте турган элдин саны 1,5000ге чукулдады. Алардын көпчүлүгү соодагерлер. Тыгындын айынан айрымдар тосмодон ашуу өтүүгө аракет кылууда. Өзбекстан менен болгон достук чек ара өткөрүү жайынан ары бери өтүү жеңилдегенден бери соодагерлик кылган Мархаба Кадырова узакка созулган кезек күтүү элдердин тартипсиздигинен деп эсептейт.
Бүгүн hamma yük ташыйды. Yük ташымаган адамда өзү жок. Bitta ikkita chunki hammaga tirikchilik deb ochib qo'ydimmi nimani postni ashuning uchun tirikchilik qilamiz bari o'zimizni odamlarda mana порядка qilib bir birini tushunib o'tsa bo'laveradi o'zlaridan o'zlari bezochirib kelib jinniga o'xshasa mana shunda kunimiz
Кезекте тургандар арасында кан басымы көтөрүлүп, өзүн жаман сезип кыйналгандар да бар. Бирок аларга медициналык жардам көрсөткөндөр жок болууда. Ысык чай ичкени кетсем, ордумду башкаларга алдырып коем дейт. Кезекте турган Кенжекан.
Чай ичкен эм бара алмадык, очередь чыгып кетесиң деди адамдар. Чу оорсам эм илоо жогудан турупман.
Чек арачылар чыңалууга жол бербеш үчүн кары картаңдарды, майыптарды жана кош бойлууларды кезексиз өткөрүп жатышат. Чек ара көзөмөл өткөрүү жайынан өтүүнү тартипке салуу үчүн чек ара кызматы кошумча кабиналарды орнотуп, жүк ташыган соодагерлер үчүн өзүнчө коридор ачууну пландап жаткандыгын билдирди. Достук чек ара көзөмөл өткөрүү жайынын башчысы Бакыт Зулпукаров.
Азыр достук көзөмөл өткөрүү жайы өткөн жарандардын дагы тартипке келтирүү максатында кирип бараткан дарбаза тараптан эки бөлүккө бөлүп бир тарабынан ошо соодо саттык менен алек болгон жарандарды экинчи тарабынан кары картаң жанагы өзүнүн тууганчылык менен карым катнашка өтүп бараткан жарандарды өтүүчү коридорлорду коюу пландаштырылып жатат.
Тыгында тургандар арасында чек арачылар акча алып, анан өткөрүп жатат дегендер да бар. Өзбекистандан чөп чар алып чыгып, аны Ошто базарда сатып тиричилик кылган Феруза ары бери өткөн сайын чекрашылар акча аларын айтты.
Пул алып өткизерин эки кыргызстандыкилер. Пулу бар, бизде пулубуз жок, өчүртте мажбур турупбуз. Мисалы, мен жүгүмүзген пул алады. Мисалы, мен ойдон көкөт алып чыкканда көкөтүмген пул алады. Битте сомкамга 15 000 сөйлөйдү, битте сомкамга 15 000 сөйлөйдү.
15 000 кайсы пулга?
Өзбек пулуга. 30 000 пулум алады. Ар дайым мен Өзбекстандан өз кыргызстандыкмын.
Бирок достук чегара көзөмөл өткөрүү жайынын башчысы Бакыт Зулпукаров чегарачылар акча алат деген сөздү төгүнгө чыгарды.
Биздин маалыматка караганда үчүнчү тараптан бир жөнөкөй эле жарандар өтүп бараткан жарандарды, күтүп турган жарандарды эгер кезексиз өтүүн каалаган болсоң, кичине акча берсең мен өткөрүп коем, мен сүйлөшүп койгонмун деген ошондой жалган жашыкты жеткирип, аны акчасын алып өткөргөн маалыматтар түшүп атат, бирок тактала элек.
Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы 2005 жылы март жана Анжан окуяларынан кийин жабылып, ары бери өтүү кыйындаган. 2010 жылкы июнь коогасынан кийин чек арадан өтүү үчүн телеграмма, чакыруу сыяктуу кошумча документтер талап кылына баштаган. 2017 жылдын сентябрь айында кыргыз-өзбек достук чек ара бекетинде эки тарапка өтүүнүн жол жобосу жеңилдеп, учурда бир сутка ичинде 12 миңге жакын адам ары бери өтөт. Медир Нияз Алиев, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Соттун өкүмү күчүнө киргендигине байланыштуу жаза өтөө мекемеси камактагы саясатчылар Бектур Асановду, Эрнест Карыбековду жана Кубанычбек Кадыровду номер 47 колониядан башка абак жайларга которду. Камактагы саясатчылар 30 январда баштаган узак мөөнөттүү ачкачылык акциясын 22 февралда араң токтотушкан. Жарандык коом жана укук коргоочулар камактагы саясатчылардын нааразылык акциясын бийлик көрмөксөңгө салды деп тийиштүү реакция кылбаганын сынга алышты. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Узак убакытка созулган ачкачылыктан кийин Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана Эрнест Карыбеков акцияны токтоткону тууралуу арызды 47 колониянын жетекчисине 22 февралда расмий билдирген. Камактагы саясатчылардын адвокаты Данияр Маманов башынан эле алардын ачкачылыгына бийлик маани бербей турганы күтүлгөн эле көрүнүш болчу дейт.
Мен айткан башында эле эч кандай жыйынтык болбойт. Өзүңөрдү өзүңөр ден соолугуңарга зулумдук кылып атасыңар. Жерге бирөө кыңыр баш ийкеп бирөө басып келбейт даже бийликке. Эл өкүлдөрүнүн депутаттардан эле 4-5 депутат келди. Айтканда бул ишти мындай саясий көз карашта өттү деп айтсак туура болот да.
Кыйноолорду алдын алуу борбору камакта ачкачылык кармаган саясатчылардан бийлик кабар албай койду дегенге кошулбайт. Борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов 3 саясатчы тамактан баш тарткан күндөн баштап УКМКнын тергөө абагынан 47 абакка которулуп дарыгерлердин көзөмөлүндө болгонун, алардын абалынан айрым депутаттар барып кабар алып жатканын эске салды.
Бирок өзүнүн эрки менен аткачылык жайгылап ошо өзүлөрүнүн талаптарын коюп атышат да. Жаза аткаруу кызматы колунан келген жардамдын баарын берип атат, дары дармектерин берип атат, таштап койбой эле да, мисалычы парламенттин депутаттары кирип атат. Анан билбейм мен ачка отурган адамдарга дагы кандай көңүл буруш керек же ачка отурат деп эле ошо талаптардын баарын ишке ашырыш керектүү.
Бектур Асанов 2000 жылы парламенттин 3 чакырылышынын депутаты, андан соң кыргыз өкмөтүндө мүчө, 2010 жылы Жалал Абад облусунун губернатору кызматын аркалап коомдук жана саясий чөйрөдө өз изи бар экендигин мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун белгиледи. Ал демократия өлкөлөрдө ачкачылык акциясы бийликке оор тийген көрүнүш болсо, Кыргызстандын бийлиги акциянын бул түрүн ашкере каралап салганына токтолду.
Бийлик кандайдыр бир деңгээлде ошого реакция кылыш керек. Ушул бийликтин өкүлдөрү, жогорку кеңештен, аппарат президенттен, өкмөттөн өкүлдөр, кайта бир референттер, эксперттер жиберип, президенттин, премьердин атынан же башканын атынан же ушундай бийликтин өкүлүнөн келип алар менен сүйлөшүп, в любом случае алар күнөөлүүбү, күнөөлүү эмеспи, жакшыбы, жаманбы, алар дагы Кыргызстандын патриот жигиттери.
Дагы бир укук коргоочу Рита Карасартова 3 саясатчынын соттук иши баштан аяк жабык өткөндүктөн коомчулукка акциянын эмоциясы жетпей калды деген ойдо. Ал ачкачылык акциясы жарандарга өз укугун коргоонун акыркы куралы экендигине карабай, кыргыз бийлиги акциянын бул түрүн коркутуу жана догурунуу катары кабыл алаарына кошулат. Бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016 жылы камакка алынган 3 саясатчы саясий негизде иш козгоду деп УКМКнын жетекчиси Абдел Сегизбаевдин кызматтан кетишин жана сот адилеттигин талап кылып 30 январдан тартып узак мөөнөттүү жана кургак ачкачылык жарыялап саламаттыгы начардыгына байланыштуу 22 февральда акцияны токтотушкан. Анын соңунда жазуу өтөө мекемелер башкармалыгы сот өкүмү күчүнө киргендигине байланыштуу деп 47 колонияда отурган Бектур Асановду, Эрнест Карабековду, Кубанычбек Кадыровду башка түрмөлөргө жайгаштыруу максатында номер 1 тергөө абагына которду. Бул тууралуу жазаларды аткаруу кызматынын маалымат катчысы Александр Никсдорф билдирди.
Шаардык соттун чечиминен кийин өкүм толук күчүнө кирди деп эсептелет. Натыйжада алар жазаа мөөнөтүн өтөй баштады. Карбеков 8 колонияга которулушу мүмкүн. Ал эми Бектур Асанов да 27 колонияга барып калышы мүмкүн.
Буга чейин Кубанычбек Кадыров Молдовановкадагы 27 колонияга которулгандыгы тууралуу маалымат тараган. Оппозициячыл саясатчылар Бектур Асанов, Эрнест Карабеков жана Кубанычбек Кадыров бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016-жылы камалган. Райондук жана шаардык сот Асанов менен Кадыровду 12 жылга, Карабековду 20 жылга кескен. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Оодон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг, ал эми орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбыздан окуй аласыз. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен учук айтанышып алыңыз. АКШ Орусия Сириянын химиялык куралы боюнча милдеттенмесин бузду деп эсептөөдө. Кошмо Штаттардын куралсыздануу конференциясындагы чабарманы Роберт Вуд бул тууралуу бүгүн Женевадан билдирди. Ооганстандын президенти Ашраф Гани Талибанга Ооганстанды бирге курууну сунуштады. Президент мындай сунушту бүгүн Ооган борборунда Кабул жараянына катышкан мамлекеттер менен уюмдардын конференциясында жасады. Кемин районунун Ак Түз айылында кеңиштетүү фабрикасынын химиялык калдык өтүүчү түтүгүнүн жарылуу себептерин иликтөө боюнча комиссия түзүлдү. 26 февралда фабрикага төшөлгөн түтүк жарылып, андагы химиялык суюктук айылдагы жолду каптаган жана айрым бөлүгү кичи кемин суусуна куюлган. Ажылыкка баргысы келгендердин саны 7000ге жакындады. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы тараткан маалыматка караганда 2018-жылдагы ажылыкка талапкерлерди каттоо иши бүгүн 28 февралда аяктады. Бул жаңылыктар кыскача болду, ал эми толук топтомун сиз сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Студияда Элиза Кинен Баева, берүүбүздү улантабыз. Вашингтондогу Орусиянын элчилиги жайгашкан жердеги аянтка 3 жыл мурун Москвада киши колдуу болгон таанымал оппозициячыл саясатчы Борис Немцовдун аты берилди. Иш чарага маркумдун жакындары, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жана америкалык расмий адамдар катышты. Эми Орус элчилигине жолдонгон кат кабар жаңы дареке жиберилет. Москванын бийлиги болсо саясатчы жашаган үйгө атайын такта илүүгө эми гана уруксат берди. Гүлай Машакеева теманы улантат.
Орусиялык таасирдүү саясатчы Москванын чок ортосунда атып өлтүрүлгөндөн 3 жылдан кийин анын аты Вашингтондогу аянтка берилди. Оппозициялык ишмердин атын түбөлүккө калтыруу максатында уюштурулган иш чарага саясатчынын кызы Жанна Немцова дагы катышып сөз сүйлөдү.
Биздин үй бүлөнүн атынан энем да бул жерде турат, ыраазычылык билдирем. Биринчи жолу менин атамдын аты мамлекеттик деңгээлде түбөлүккө берилип жатат. Ушул учурдан тарта Орусия элчилигинин маңдайындагы квартал Борис Немцов Плаза деп аталат.
Немцовдун атын Орусиянын элчилиги жайгашкан аянтка берүү демилгесин 2 жыл мурун АКШнын сенатору Марко Рубио көтөргөн. Үстүбүздөгү жыл башында Вашингтондун шаардык кеңеши чечим чыгарган.
Орусиянын элчилигинин маңдайындагы бул белги Владимир Путинге, аны колдогондорго эркиндикти жана сын көз карашты өлтүрүү, зордук зомбулук, коркутуу менен басуу мүмкүн эместигин таасын билдирип турат.
Деди сенатор Марко Рубио чогулган элдин алдында туруп сүйлөгөндө. Орусиядан чыгып кетүүгө мажбур болгон журналист Владимир Карамурза Немцовдун саясий мурасына токтолду.
Борис Немцов did not become president. But he did become something very, very important.
Борис Немцов президент болгон жок, бирок ал өлкөсү үчүн андан маанилүү иш жасады. Биздин өлкөдөгү көп адамдарга жана дүйнөгө азыркы режим көрсөткөн Орусиядан таптакыр башка эркин, демократиялык жана ишеним жараткан Орусиянын жүзү болуп калды. Өз элин сыйлаган жана коңшулар менен тынчтыкта жашаган Орусиянын жүзү болуп калды.
And that would live at peace with its neighbors.
Деди оппозициялык журналист Владимир Карамурза. Былтыр Орусиянын соту Борис Немцовду өлтүрүүгө айыпталган Чечен улутундагы Заур Дадаевди 20 жылга кескен. Дагы 4 киши узак мөөнөткө эркинен ажыратылган. Бирок маркум саясатчынын жакындары менен кесиптештери аны өлтүрүүгө буйрук жогору жактан берилген деп ишенишет. Алар ошол буйрук берген адам же адамдар аныкталып, жазаланмайынча адилеттик орногойт деп эсептешет. Немцов өлтүрүлгөн күндүн 3 жылдыгын утурлай, Москванын шаар бийлиги маркум саясатчы жашаган көп кабаттуу үйгө меморалдык такта илүүгө уруксат берилерин жарыялашты. Буга чейин былтыр сентябрда Москванын бийлиги активисттер Немцовдун үйүн орноткон тактаны мыйзамсыз деп таап, аны Кремльчил уюмдун өкүлдөрү алып салышкан. 55 жаштагы Борис Немцов Москвада Кремльге жакын жерде 2015 жылдын 27 февралында атып өлтүрүлгөн. Өткөн аптада Орусиянын бир катар шаарларында таасирдүү оппозициялык саясатчы жана чыгаан мамлекеттик ишмерди эскерүү акциялары өтүп, ага миңдеген адам катышты.
Гүлайым Ашакеевнин баянын уктуңуз. Берүүбүз улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбековдун аппаратындагы соңку окуялардан улам аппарат жетекчисинин биринчи орун басары Мухаммедкалый Абылгазиевдин айланасындагы сөздөр кызыды. Ак үйдүн 7-чи кабатындагы азыркы жагдайды ичинен билгендер Абылгазиев ушул тушта мамлекет башчынын ишенимдүү адамдарынын бирине айланганын, президентке келген кеткен адамдардын баарын иргеп тейлеп жатканын айтышат. 50 жаштагы Абылгазиев азыркы премьер-министр Сапар Исаков кызматтан кетсе, анын ордуна барат деген адамдардын арасында да бар экен айтылууда. Кезек бейне түрмөгүндө сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Абылгазиев социалдык фонддо баш аягы 10 жылдан ашык иштеди. 2003 жылы соцфонддун ички аудит башкармалыгын башкарган. Бир канча жылдан кийин эле Чүй облустук башкармалыкка жетекчи болуп барган жана бул кызматта 5 жылга жакын турган. Андан кийин 2 жыл социалдык фонддун аппаратын башкарган. 2009 жылы фонддун төрага орун басары болуп көрсөтүлгөн жана 2010 жылы бийлик күч менен алмашкандан кийин төрага болуп дайындалып, 2016 жылга чейин иштеген. Абылгазиев 2016 жылы өкмөткө ошол кездеги премьер-министр азыркы президент Сооронбай Жээнбеков менен чогуу келген. Ошол учурда саясий айтымда дээрлик белгисиз Абылгазиевдин биринчи вице-премьер-министр кызматына көрсөтүлүшү күтүүсүз болгон. Ал кездеги өкмөттү жакшы билгендер бул жерде аймактык фактор негизги роль ойногонун тактап айтканда, ал премьер түштүктөн биринчи орун басары түндүктөн деген принцип менен тандалганын айтып жүрүшөт. 2016 жылы күзүндө парламенттеги башкаруучу коалиция ыдырап кайра түзүлүп, өкмөт курамы жаңырганда Абылгазиев өз ордунда калган. Бирок парламентте буга нааразы болгондор да чыккан. Ошол кездеги Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүр Бабанов Абылгазиевди депутаттарды ушактайт деп айыптаган жана бул кызматка татыксыз деп билдирген.
Сооронбай Шарипович, эми мынакей 4 вице-премьериңиз отурат. Жаныңызда мына Абылгазиев отурат. Сиз менен 7 ай иштеген, экономикага жооп берген. Мен сөздөрдү угуп атам, отурган жерлерде депутаттар жөнүндө сөз угат экен депчи. Мен мына официалдуу түрдө Мухаммедкалый Дүйшөкеевичке айтып кетем. Депутаттарды сындап ушак сөз айтканча экономика менен иштесеңиз туура болмок да. Мен ойлойм, сиз биринчи вице премьерге татыктуу эмессиз. Экономикага бир эле премьер министр жооп бербейт, сиз жооп бересиз.
Абылгазиев болсо Бабановдо айткан сөздөрүн факт менен далилдеп беришин талап кылган жана жумуштан башка эч нерсени сөз кылбай турганын айтып жооп берген. Абылгазиев биринчи вице премьер министр болуп иштеп турганда коомчулуктун эсинде негизинен Бишкектин жанындагы дачасы аймагында кулаган учакка байланыштуу калды. Ал кырсыктын кесепетин жоюу боюнча түзүлгөн өкмөттүк комиссияны жетектеди. Комиссияга бир катар сын пикир айтылды, бирок Абылгазиев бардык тооматтар жөнсүз деп билдирип келет. Абылгазиев жана анын кийинки кызмат орду тууралуу азаттык байланышкан бир катар саясатчылар, депутаттар жана талдоочулар пикирин айтууну каалаган деле жок. Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоев анын оппозиция позиция деп бөлүп жарбаган депутаттар менен иштеше билген сапатын белгиледи.
Бири дегенде парламент менен ишти алып кете алдыго деп баа берем да. Кээ бир өкмөт мүчөлөрү бар да, оппозиция менен коалицияга башка көз караш кылганча, Мухаммедкалый Абылгазиевич бул жагынан оң баа алат деп ойлойм да, мен өзүм оң баа берем. Интригага аралашкан жок. Көп эле саясатка келгенде интригага кирип кетип атпайбы, же болбосо чөнтөккө иштеп коюп атпайбы? Андайын эч ким байкай элек.
Былтыр август айында Абылгазиев ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси болуп дайындалган жана бир ай гана иштегенден кийин эле президенттин аппарат жетекчи орун басары болуп келген. Коомдук ишмер Алмаз Кулматов Абылгазиевди жакындан таанагандардын бири. Ал Абылгазиевдин иш белги сапатын баалады.
Өзү как Маштатолин ала салмактуу саясатчы, салмактуу ишмер десек болот. Тепкичтерди басып өтүп, тажрыйба алып, сыдысуугуна күйүп дегендей иштин өдөтүмүнүн баамдап акыл калчагдай токту мамлекеттик масштабда ой жүгүртүп алган инсандар.
Ак үйдөгү кырдаалды жакшы билгендер Абылгазиев ушул тушта президент Сооронбай Жээнбековдун ишенимдүү адамдарынын бирине айланганын айтышат. аппаратта башка адам, анын жетекчиси Фарид Ниязов эмес, Абылгазиев экенин, президентке кирип чыккандарды ал эргеп тейлеп жатканын, ошондуктан аппаратты башкарып калышы толук мүмкүн экенин белгилешет. Президент Сооронбай Жээнбеков быйылкы жылды аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялаган жана жумушчу топ түзгөн. Топко Мухаммедкалый Абылгазиев да кирген. Абылгазиевди жакын таанығандар ага мукан деп кайрылышат жана эңиреде мамилечил. Эч кимдин көңүлүн оорутпаган, баарынын тилин тапкан, сылык сыпа, коңур токтоо мүнөзүн белгилешет. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Берүүбүздү Борбор Азия темасы менен улантабыз. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев өкмөт менен парламентке бир гана казак тилинде иш алып барууну буйруду. Мамлекет башчысынын сөзүнөн кийин өкмөт жыйыны мамлекеттик тилде өтүп, министрлер иштери жөнүндө казакча баяндашты. Кененирээк Лазат Жанбек кызы айтып берет.
Президенти Нурсултан Назарбаев маалымат жана коммуникация министрин кабыл алган учурда өкмөт менен парламент ишин казак тилинде гана жүргүзүшү керек деген талап койду. Президент муну менен мамлекеттик тилдин макамын көтөрүүнү көздөйт.
Өкмөт менен парламент өзүнүн жумушун тек мамлекеттик тилде жүргүзүү керек. Башка азаматтарды эч кандай иштемеден ренжитип кем калмак үчүн аларга аудару байланда бар казыр. Казак тилин үйрөнүүнүн жеңил жолдорун жолго коюу керек азаматтарга.
Мындан кийин президент тек же бир гана казакча иш алып барыла дедиби же жумшагыраак мааниде мүмкүн болушунча дедиби деген талаш талкуу азыр коңшу өлкөдө күчөп жатат. Жолугуп чыккан министр Даурен Абаев да президенттин талабын так эстей албады.
Честно говоря, дословно не помню.
Чынын айтсам, мамлекет башчысы эмне дегени сөзмө сөз эсимде жок. Бирок мамлекет башчынын айтканынын мааниси мындай. Эгемендиктин 26 жылында өкмөттө жана парламентте мамлекеттик тилде сүйлөгөнгө өтүшүбүз керек. Бирок менин билишимче бир гана деген сөз айтылбады.
Я знаю, оно не звучало.
Ошентсе да Назарбаевдин бул сөзүнөн кийин казак өкмөтү биринчи жолу жыйынын мамлекеттик тилде же казакча өткөрдү. Жыйындан чыккан министрлер иш кагаздарын эне тилде жүргүзүүгө убада беришти.
Өкмөт пен парламент казакчага толук көчүүгө дайынбы сиздинчи?
Менин оюмча дайын.
Иш кагаздар баары казакча жүрүп атырбы?
Иш кагаздардын баары казакча жүрүп атырбы? Көбүз.
Есть там вопросы к вам.
Айда бунда бир кыз
Энди 100% казакча болот.
Министр мырза,
келиштик па?
Келиштик. Министр, сиз өзүңүз казакчаңыз бир кереметтей 100% билмейсиз го, өзүңүздө үйрөнөсүз ба эле толук
менен? Энди өзүңүз көрүп отурсуз го. Үйрөнүп жатырмын.
Толук менен көчөбүз ошол жылдын ичинде. Бүгүн көрдүңүз менде эки баяндама болуп, баары казакча болот.
Анткени менен Назарбаевдин жаңы тапшырмасынын натыйжасынан күмөн санагандар да бар. Эл башы казак тили маселесин бир топ жылдан бери көтөрүп, жыйынтык чыкпай келгени айтылды.
Президент болуп сайланган күндөн баштап, типти одан бурун Колбиндин заманында казак тили тууралуу заң кабылданганда Назарбаев осу казактарга үгүт жүргүзүүгө кирешкен адам болот. Содан бери бийликтин башында отур, бирок казак тилинин өтө дамып кетти деп айтууга тилдин эч кандай негиз болмайт.
Нурсултан Назарбаевдин казак, орус тилдери боюнча билдирүүлөрү дайыма бирдей эмес. Буга чейин орусча кайрылгандарга казакча жооп берүү туура эмес дегени да бар. Лазат Жанбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Урматтуу агарман, сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин оодон кеткен баардык макала баяндар сайтта дагы бар. Дареге azattyk.org, орус тилинде ruschekit.azattyk.org деген сайтыбыздан окуй аласыз. Ошондой эле баардык макала баяндарыбыз видео фото баяндар менен кошо жайгаштырылат. Андыктан YouTube-тан, Facebook-тан же болбосо ошол эле биздин сайтыбыздан видео баяндарды дагы көрсөңүз болот. Толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 8:30 обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 28 февраль, шаршемби күнкү Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта Казакстан Алматыда кармалган кыргыз депутаты Дамирбек Асылбек уулун чек арадан жүктөрдү аткезчилик жол менен ташууга ыңгайлашкан трансулуттук уюшкан кылмыштуу топтун анабашы катары сыпаттап чыкты.
Карасаңар, казак тергөөсү оперативный разработка кылып, ошон далилзаттарын четинен чыгарып атат. Эки акча алынып атканы, бири бири менен сүйлөшүп атканы, ресторанда отуруп эмне жөнүндө айтылып аткандар баарынан чыгып атат. Бул далилзаттар. Тергөөчү катары мен силерге айтып коем. Бул далилдер жогорку бийликтин уруксатысыз чыгарылбайт.
Бул теманы чоожай берүүсүндө кеңири ачканга аракет кылабыз. Ошондой эле китептекчи рубрикасынан Жунай Мавляновдун «Нан» аңгемеси тууралуу угаласыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Элиза Кушуба, кечиңиз менен. Достук чек ара бекетиндеги тыгында бүгүн 1,5 миңдей адам турду. Кыргыз өзбек чек арасындагы достук өткөрүү бекетинде бүгүн 1,5 миңдей адам Өзбекстан тарапка өтүү үчүн кезек күтүп турду.
Бир киши чек арасынын айтымы боюнча 1,5 мүнөттөн 2 мүнөткө чейин өткөн. Кыргызстандын чек ара бекетинде чек ара өткөрүү жайында 5 эле көзөнөк бар. Ошол эле убакытта Өзбекстандын чек ара өткөрүү жайында ошолордун саны 12 болуп атат. Нааразы болгондор ошол кезектин көп болуп кеткенине
деди бүгүн чек ара бекетине барган кабарчыбыз Медербек Ниязалиев. Соңку кырдаал тууралуу жазын жакындашы менен соора сатык кылып каттагандар көйгөндүктөн достук бекетинде мындай тыгын бир нече күндөн бери пайда болууда. Кече бул жерде 500 адам топтолгон. Кыргызстан чек ара кызматы абалды комментарийлегенде чек аранын эки тарабына тең кезек күткөн жарандардын саны көйгөнүнө байланыштуу учурда кошумча кайындарды орнотуу иштери жүрүп жаткандыгын билдирген. Кыргыз өзбек достук чек ара бекетинде эки тарапка өтүүнүн жол жобосу 2017 жылдын сентябрь айында жеңилдеген эле. Мындан улам эки жактан тең каттагандардын саны дагы көбөйгөн. АКШ Орусия Сириянын химиялык куралы боюнча милдеттемесин бузду деп эсептөөдө. Кошмо Штаттардын куралдануу конференциясындагы чабарманы Роберт Вуто бул тууралуу бүгүн Женевадан билдирди.
Again, when you have a country like Russia that is frankly a guarantor.
Орусия Сириянын химиялык курал колу текшерилген жол менен жок кылынышынын кепилдиги алгандыктан ал Сирия химиялык куралды колдонуусуна жол бербөөгө дагы кепилдик алышы керек эле. Орусия милдеттемесин айдан ачык эле бузду, деди америкалык расмий өкүл. Анын бул сөздөрү Сириянын өкмөт күчтөрү жакын тургундарга каршы хлор газын колдонгону боюнча жаңы кабарлар чыгып жаткан учурда айтылды. Сирия бийлиги мындай ырастоону төгүндөдү. Бүгүн эле Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров улуттар уюму демөөрчүлүк кылган конференцияда Сирия химиялык курал корун жок кылып аны эл аралык көзөмөл астына койгон деп ырастаган. Өткөн айда АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Сирияда химиялык курал колдонулган учурлардын баары үчүн Орусиядагы күнөөлүү болорун, Москва Сириядан химиялык куралды чыгаруу боюнча Вашингтон менен 2010 жылы макулдашуусун бузуп жаткандыгын билдирген. Сирия өкмөтү химиялык куралга тыюу салуу боюнча уюмга ошол 2010 жылы кошулуп жарыяланган химиялык курал корунун баарын жок кылууга макул болгон. Бирок Дамасктагы бийлик андан бери дагы жарандык согушта жакын тургундарга каршы химиялык курал колдонгон үчүн айыпталып келет. Акыркы ирет ал козгоңчулар колундагы чыгыш Гута районунда хлор газын колдонгону тууралуу маалымат тараган. Ооганстанда 5 полицей мерт болуп 30 киши уурдалды. Расмий өкүлдөр билдиргендей бул эки окуя тең өлкөнүн түштүгүндө Кандагар жана Урузган провинцияларын туташтырган кан жолдун боюнда болду. Кандагардын полиция башчысы генерал Абдылразиктин айтымында согушчулар тобу көзөмөл бекетке кол салганда 6 полицей мерт болуп 5 жаракат алган. Ал эми Урузган провинциясынын бийликтери өлгөндөрдүн санын 5 деп кабарлады. Расмий өкүлдөр ошондой эле уурдалгандарды бошотуу аракети көрүлүп жаткандыгын дагы маалымдашты. Полицейлердин өлтүрүлүшү адамдардын уурдалышын азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек, бирок Кандагардын полиция башчысы бул үчүн Талибанды айыптады. Бүгүн эле Кабулдагы конференцияда Ооган президенти Ашраф Гани Талибанга өлкөнү бирге курууну сунуштаган. Тынчтык макулдашууга жетүү үчүн биз бул сунушту эч шаарсыз жасайбыз. Мен Талибанга жананын башчыларына кайрылам. Бүгүн чечимиңиздердин колуңарда. Тынчтыкты татып, тынчтыкты кабыл алгыла деген Ооган президенти Талибан коогачуну токтотууну, түрмөлөрдү бошотууну, паспорт кабыл же башка макулдашылган жерден кеңсе берүүнү жана санкцияларды жоюуну дагы сунуш кылды. Ганинин айтымы Талибан менен макулдашууну алкагандал конституцияны да кайра кароого даяр. Мунун ордуна согушкерлер кабыл өкмөтүн таанып, мыйзам үстөмдүгүн урматташы керек. Кабылда конференцияга 20 ашуун мамлекеттин уюмдарынын өкүлдөрү катышты. Талибан ага чакырылган эмес. Ак түстөгү кырсык боюнча комиссия түзүлдү. Кемин районунун Ак түстө айылында кеңиштетүү фабрикасынын химиялык калдык өтүүчү түтүгүнүн жарылуу себептерин иликтөө боюнча комиссия түзүлдү.
Эми азыр комиссия түздүк. Бүгүн комиссия түзүп атабыз. Комиссия менен дальнейшемен расследование кылабыз да эмелерин. Кандай болуп жарылган, эмне себептен жарылды дегендерин аныктап карайбыз да.
Деди бүгүн Азаттыкка экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын төрага орун басары Расул Артыкбаев. 26 февралда фабрикага түшүрүлгөн түтүк жарылып, андагы химиялык суюктук айылдагы жолду каптаган жана айрым бөлүгү кичи кемин суусуна дагы куюлган. Адистер түтүк 20 мүнөт ичинде калыбына келтирилип, химиялык калдыктар тазаланганын айтууда. Мындан тышкары мамлекеттик органдар аймактагы радиациялык фон өз деңгээлинде экендигин, элдин саламаттыгына коркунуч жаратпай тургандыгын дагы билдирүүдө. Ак түс айылында жайгашкан Орусиялык Георезерв жана Рио Ресурс компаниялары алтын кошулмасы бар кенди кайра иштетүү жана байытуу боюнча иш алып барат. Мегакомду сатып алууга кореялык компания кызыкты. Мегаком деген бренд менен белгилүү Альфа Телеком компаниясын сатып алууга Golden K Asset Investment Management деген компаниядан кайрылуу келип түштү. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду кабарлады. Түштүк Кореяда катталган компания Альфа Телекомдун акчаларынын 100% сатып алууга кызыгууда. Кайрылуу мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте каралыш үчүн Альфа Телекомдун өзүнө жөнөтүлдү. Кыргыз өкмөтү Мегакомду алгач 2015 жылы сатыкка чыгарган, андан бери 3 жыл сынак жарыяланып, кызыккан инвестор чыкпагандыктан сатылды. 2017 жылы ишкана 13,5 млрд сомго бааланып, аны түз сатуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Казакстан Алматыда кармалган Кыргызстандын депутаты Дамирбек Асылбек уулун чек арадан жүктөрдү аткезчилик жол менен ташууга ыңгайлашкан трансулуттук уюшкан кылмыштуу топтун анабашы катары сыпаттап чыкты. КТК телеканалы тергөө материалдарына таянып, бажыкана кызматкерлеринен, чек арачылардан жана катардагы жарандардан турган бул уюшма топ ишкерлердин жүктөрүн ташып өткөнү үчүн ири өлчөмдө акча алып, өз ара бөлүшүп келген деген маалыматтарды жарыялады. Кыргызстандын бийлиги буга расмий жооп кайтара элек. Талдоочулар тергөөдө аткезчиликти калкалаган чынжырча жогорку кызмат адамдарына чейин жетиши мүмкүн экенин белгилешүүдө. Бул жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Казакстандын КТК телеканалы Алматыдагы ресторандардын биринен кыргыз парламентинин депутаты Дамирбек Асылбек уулу баш болгон топту кармоо учурун чагылдырган оперативдүү тасманы жарыялады. Аны менен бирге Чыңгыз Абакиров жана Уланбек Мурадилов деген эки кыргызстандык жана ошондой эле Казакстандын чек ара кызматынын бир офицери кармалган. Бул атайын операциянын алкагында жалпысынан 30 ашуун адам колго түшүрүлгөнү жарыяланган болчу. КТК телеканалы Казакстандын Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстан менен болгон чек ара өткөрмөлөрүндөгү аткезчиликтин ири масштабы кеңири жайылганын баяндап берген. Казакстандагы Жаркент чек ара өткөрмөсүнүн кызматкери Мади Камал тергөөнүн жүрүшүндө төмөндөгүдөй көрсөтмө берген.
Как мы перевелись, КПП Жаркент, так появились физлица, которые и занимались этими поборами.
Биз Жаркент өткөрмөсүнө которулуп келгенде эле мына ушинтип акча чогултукандар пайда болду. Биздин башчыбыз башында эле буга бизденки илгишпеш керектигибизди эскертти. Эгерде биз бул тууралуу бир нерселерди айтып чыгып же ага каршы турсак, анда ал бизди андан башка жака которуп жиберерин айткан. Анткени ал жерге иштөөнү каалагандар көп болчу.
Могут они перевести, потому что в это место желающих очень много.
КТК телеканалы тергөөгө күбө жана шектүү катары көрсөтмө берип жаткандар чек ара өткөрмөлөрү аркылуу Кытай товарларын мыйзамсыз ташып өткөрүүнү уюштуруу жолдору жана бул үчүн берилген паранын өлчөмү боюнча айтып беришкен. Репортажда уюшкан кылмыштуу топ табылган ири өлчөмдөгү мыйзамсыз кирешелерди өз ара бөлүшүп, анын чоң бөлүгү кимдерге ыйгарылып келгени баяндалган. Уюшма топтор бюджетке салык төлөбөстөн аткезчилик жүктөрдү ташуу аркылуу миллиондогон кирешелерди таап турганы сюжетте көрсөтүлдү. Анда депутат Асылбек уулу менен кошо соғышта қармалғандардың бірі Уланбек Мұрадиловтың жанынан атайын белгі қойылған 92 мың ақшы доллары табылғаны жарияланды. Бұл ақшаны әткесілік жолымен жүкті ташып өткеру үшін ішкерлердің бірінен алғаны белгіленген. КТК телеканалы жариялаған оперативтік тасмада қазақ шекарашысы Эмилбек Көчөрбаев қонақтардың келгеніне қуанышты екенін айтып, ресторанда алар менен бірге отырғаны көрсетілген. Анда депутат Дамирбек Асылбек уулунун иш өтө олуттуу болгондуктан өзү келгенин айткан жери видео тасмага жазылып калган.
Хотел оттуда, потом вам говорит, блин, вопрос серьезный, я отырганда барбасам болот, я же вышел.
Бул жака жакшы эле келип жеттик. Мен ал жакта турайын дегем, бирок улан бул жерде иш олуттуу, бул жака келиш керек. Ал жакта отурганда эмне? Барбасаң болбойт деди. Анан мен жолго чыгып, ал арада өз кишилерди да алып келдим. Бул жакта калса, анда мен берде эле чечмекмин.
Буга чейин Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагынтаев чекарадагы киргизилген чектөөлөрдүн себептерин аткерчиликти ооздуктоого байланыштуу чаралар менен түшүндүргөн болчу. Анда ал Кытай товарлары Кыргызстан аркылуу аткерчилик жолдору менен кирип, бажы төлөмдөрү алынбастан Казакстандын аймагына таралып жатканын билдирген эле. Мунун айынан Казакстандын мамлекеттик бюджети жыл сайын миллиондогон доллар зыян тартып келе жатканын атаган болчу. Бирок Кыргызстандын өкмөт башчысы Сапар Исаков мындай дооматты четке кагып, чекарадагы чектөөлөрдүн себептерин башка маселеден көрөрүн айтып өз жүйөлөрүн келтирген. Мурдагы аскер прокурору Кубатбек Кожоналиев казак бийлиги менен ошондо айтылган маалыматтарды учурда иш менен далилдөөгө аракеттенип жатканын төмөндөгүчө белгиледи.
Карасаңар, казак тергөөсү оперативный разработка кылып, ошол далилзаттарын четинен чыгарып атат. Эти акча алынып атканы, бири-бири менен сүйлөшүп атканы, ресторанда отуруп эмне жөнүндө айтылып аткандар баарынан чыгып атат. Бул далилзаттар. Тергөөчү катары мен силерге айтып коем. Бул далилдер жогорку бийликтин уруксатысыз чыгарылбайт. Анан биздин бийликке бул доомат катары чыгарылып атат. Жанында жүргөн ишкердин жанында 92 миң нечинный деп чыгып атпайбы. Бир ишкерден алып, алар ошону уюштуруп тияктан өткөрүп аткан деген сөз да. Демек буларда сот үчүн далилдер жетиштүү. Мындан тышкары мындай көлөмдөгү контрабанда жогорку бийликтин уруксаты өтпөйт биздин территорияга. Демек биздин жогорку бийлик ошого аралашып кеткен деген сөз. Ошол кыргыздын депутаты Асылбек уулу Дамирбек. Ал жерге барганда албетте ал аргасыз болот ошонун баарын айтып бергенде. Ошо цепочка менен кетсе ким кандай болгонун анын баарын тең чыгарат. Казак бийлиги аны асып жашыра турган эч бир өзүнө кызыкчылыгы жок да.
КТК телеканалы Коопсуздук комитети топтогон далилдердин негизинде кармалгандардын көпчүлүгү айыбын мойнуна алган көрсөтмөлөрдү бере башташканын жарыялаган. Бирок башында Казакстандын улуттук коопсуздук комитети бул кылмыш ишине өтө жашыруун деген гриф коюлганын айтып, аткерчиликке жана трансулуттук уюшкан кылмыштуу топту түзүүгө байланыштуу анын толук жагдайлары тергөө учурунда ачык жарыяланбай турганын эскерткен болчу. Бирок ага карабастан мына ошол эле кезде кармалган депутаттын казак жарандыгын ырастаган паспорт көчүрмөсү жарыяланды. Анан аны транс улуттук уюшкан кылмыштуу топтун аныбашы катары сыпаттаган маалыматтар ачыкка чыкты. Бирок бул боюнча Кыргызстандын бийлиги расмий түрдө азырынча комментарий бере элек. Кыргызстандын бажы кызматынын маалымат катчысы Жаманак Мүсүрканов аткерчилик жолу менен жукташуу фактылары боюнча аларга доомат тартууга эч кандай негиз жоктугун мындайча билдирди.
Если Кытайдан жүк Казакстанга кирип, оформление таможня очистка деп коет, растаможкадан өткөндөн кийин ал товар Россияга кетеби, Кыргызстанга киреби, бажы союзуна мүчө мамлекеттерге кирсе ал өлкөлөрдүн ортосунда эч кандай бажы контроль жүргүзүлбөйт. Аяка свободно кирип чыга берет да. А ошол схеманы ошол жана Казакстан тарап каргосту жана таможниктерине биригип алышып ошондой иштер жасап жүрүшкөн кармалды да. Тияктан Казакстанга киргизип жана мындай бир аткерчилик жолдору менен документтерин жасашып анан Кыргызстанга сатып жүргөн деген маанинде айтып атышат да. А бизде андай эме жок, схема жок. Контрабанда боюнча бизде аябай аз күчөтүлгөн тартипте иштер жүрүп атат, күнүгө кармалып атат.
Ошол эле учурда Казакстандын атайын кызматына таянган КТК телеканалынын маалыматында Казакстандын Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстан менен болгон чек ара өткөрмөлөрү аркылуу аткерчилик жолу менен жүк ташууга ыңгайланышкан уюшкан кылмыштуу топ көп жыл мурда калыптанып, мына ошондон бери аракеттенип келе жатканы баса белгиленген. Уюшкан кылмыштуу топ чек ара, бажы кызматтары сыяктуу тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн турган өз адамдары аркылуу аткерчилик схемалары аркылуу иштеп жатканы иликтөө учурунда аныкталганы көрсөтүлгөн. Бирок Кыргызстандын бажы кызматынын бир жыл мурун жумуштан кеткен төрага орун басары Шамил Бердалиев Кытайдан Кыргызстанга келип, андан ары Казакстанга багытталган аткерчилик схемалары тууралуу айтылган дооматтарды төмөндөгүчө четке какты.
Сөз түшүксүз болгон эмес андай. Баарыбыз ам аркылуу эле иштешибиз. Эгерде 5-6 жыл мурун болсо деле чыкмакты, туурабы? Ошондуктан мен азыр бул сөздү түздөн түз жооп бере албайм сизге сурооңорго. Азыр моу иштеп аткан балдардан сураңыз. Бир жылдан бери уже канча суу кетти деген билбеймби? Азыр кандай эмне болуп атат? Мен жарым жылдан бери иштебейм резервтөгү. Азыр распоряжение кадрда отурам. Азыркы моу жаңы жигиттер иштеп атат, ошолордон суратып көрсөңөр.
Анткени менен Кытай товарлары Кыргызстанга киргизилип, андан ички базардын керектөөсүнө жумшалган жана үчүнчү өлкөлөргө жөнөтүлүп турган аткесчилик схемалардын эбактан бери иштеп келе жатканын айрым мурдагы жооптуу кызмат адамдары ачык айтып келген жайы бар. Бирок бул маселеге былтыр күзүндө шайлоого байланыштуу кыргыз казак мамилеси начарлап, чек арадан өткөрүүгө чектөөлөр киргизилгенге чейин анчейин көңүл бөлүнбөй келген. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Марат Иманкулов учурунда мына ошондой фактылар туурасында чуулгандуу маалыматтар чыкканын билдирди.
Мен ошондо эле ошол кездеги биздин президент болуп турган Росчакан айткан Акаев тууганда Бакиев тууганда калыптанган контрабанда сервис схемалардын баары тең толук иштеп атат. Аны калкалайын деген эч ким ой жок. Ошол эки схеманы мурда ошол режимдин аткаминерлери өзүнө иштетип абдан чоң акчалар дуурдап атканын белгилүү болсо азыркы хозяиндар алмашты деген маалыматтар келип атты да. Эмне ошол эле келчилик кылып аткандарда биздин укук коргоонун кызматкерлери муну билбейт беле. Сопсонун билчи өкмөт башчылары билчү эмес беле мамлекет башчылары кайманаты бар адамдар миллиончу атанып эмне деген элесиз байлыкты топтоп атканын билбейт беле баары билишчү мунун баарын тең мына ошондо эле айтып аткан кезде ошондо бүт баарыбыз керек болчу да.
Буга чейин Казакстанда кармалган депутаттын аюу холдингинин кожоюну Шаршенбек Абдыкеримов өзбекстандык таасирдүү ишкер Салимбай Абдувалиев менен бирге түшкөн сүрөттөрү интернетке жарыяланган. Андан кийин жергиликтүү маалымат агенттиктери Шаршенбек Абдыкеримов менен Казакстанда аткезчиликке шектелип кармалган депутат Асылбек уулунун биргелешкен легалдуу бизнеси туурасында маалыматтарды таап чыгышты. Ага ылайык депутат Асылбек уулунун жубайы Айсылуу Эрмек Шаршенбек Абдыкеримов менен бирге уюштурулган фирмалардын негиздөөчүлөрүнүн бир катары көрсөтүлгөн. Муну айрым маалымат агенттиктери юстиция министрлигинин маалыматына таянып жазып чыгышты. Бирок АЮ холдингтин вице-президенти Балбак Төлөбаев бул жагдайга карата төмөндөгүдөй комментарий берди.
Көп кийлигишпей эле коелу дедик. Карап турсак бирок аябай эле мындай Динарбек Асылбек уулу иши боюнча көбү бизге байланыштырып жазып атышпай анан жооп бергенге туура келип атат. Бул Динарбек Асылбек уулуну АЮ холдингке тийиштире башташты да ошого тиешеси бар экен дегендей мааниде айтып атышат. Бирок карап көрсөңүздөр жана АЮ констракшнда айтып атат, Трунзе ресурс айтып атат, кара колдогу базаларда эч кандай Динар Асылбек уулунун тиешеси жок. Бул биринчиси. Болгон күндө да эмне болуптур? Кыргыз мыйзамдарынын чегинде Кыргызстандын ар бир жараны Кыргыз Республикасынын территориясында бизнес кылганга өзүнүн жашоо укугу бар да эми. Да, мамлекеттик органдарда иштегендерге кандайдыр бир укуктар чектелген. Ошондуктан ар бир жаран АЮ холдинг биз мыйзамдуу гана иштери менен алектенебиз.
КТК телеканалынын маалыматына караганда депутат Асылбек уулунун гана эмес, анын жубайы Айсылуу Эрмектин дагы казак жарандыгы бар экени аныкталган. Анын интернетке жарыяланган паспорт көчүрмөсү боюнча Дамирбек Асылбек уулу Жамбыл облусуна караштуу Кордай районунда катталган. Анда анын уулуту дагы казак деп көрсөтүлгөн. Бирок анын атасы бул окуядан кийин уулу Каракол шаарында туулганын жана анын уулуту кыргыз экенин айтып чыккан болчу. Анын казак жарандыгы бар экени 2015 жылдагы парламенттик шайлоонун астында эмнеге текшерилбегени учурда суроо жаратууда. Депутат мүчө болгон парламенттин Кыргызстан фракциясынын башчысы Алмазбек Баатырбеков бул тууралуу мындай дейт.
Эми биринчиден биз партияга алып атканда шайлоонун астында шайлоого 3-4 ай калганда курулуп баштаганбыз да. Анан партияга баягы адам саясатка аралашат эле эмне өзүн биринчиден өзүнүн көңүлү анан экинчиден тааныган билген рекомендация дегендей болот го. Ошондой болгон да анан. Кыргыз паспорту менен документин ЦИКке ошондой тапшырат да. Динарбек деле чындап келгенде келгенде мындай гражданствосу жок деп андай нерсе деле мисалы айтылган эмес. Мен мисалы ушул случайдан кийин ойлоп калдым, атактуу спортсмен болуп жүргөн адамдарды четке выступать этсе все равно баягы кооптуданыш керек экен деген ой келип калдым да. Тактап алса ал адам эми выступать этип атканда жана легионер деп коебуз, бир башка мамлекеттин атынан чыгып калышы мүмкүн экен. Эми 10 жыл спортто жүрсө 10 жылдын ичинде кандай болуп келет аны көрүп өзүбүз билет.
28 февраль күнү жогорку кеңеште Казакстанда кармалган депутаттын жагдайларын угуу үчүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасын, башкы прокурорду жана ички иштер министрин атайын палатага чакырып, маалымат алуу сунушу киргизилди. Бул маселеден улам мамлекеттин беделине сокку урулуп жатканын айткан айрым депутаттар тиешелүү мамлекеттик органдар кызматтык териштирүү иштерин жүргүзүп, депутатка коюлган оор айыптоонун төркүнү жана анын казак жарандыгы боюнча маалыматтарды коомчулукка жарыялоону талап кылышууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Чоо жай берүүсүн толугу менен биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дарига азаттык чекит ор. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Кыргыз-өзбек чек арасындагы достук өткөрмө бекетинде бүгүн 1,5 миңдей адам Өзбекстан тарапка өтүү үчүн кезек күтүп турду. Жаздын жакындашы менен соода сатык кылып каттагандар көбөйгөндүктөн достук бекетинде мындай тыгын бир нече күндөн бери пайда болууда. АКШ Орусия Сириянын химиялык куралы боюнча милдеттенмесин бузду деп эсептөөдө. Кошмо Штаттардын куралсыздануу конференциясындагы чабарманы Роберт Вуд бул тууралуу бүгүн Женевадан билдирди. Ооганстандагы 5 полициячы мерт болуп 30 киши уурдалды. Расмий өкүлдөр билдиргендей, бул окуя өлкөнүн түштүгүндө Кандагар жана Урузган провинцияларын туташтырган кан жолдун боюнда болду. Өзгөндө мечиттеги бычакташуунун себеби иликтенүүдө. Өзгөн районундагы мечитте аср намазы учурунда мурунку имам бычакталды. Берүүбүздү улантабыз. Эми кезек китеп текчи рубрикасында бул жолу биз Жунай Мавляновдун «Нан» аңгемеси тууралуу айтып беребиз. Аңгеме 1956-жылы жазылган. Жазуучунун кийинки чыгармачылык багытын аныктап, согуш жана адам темасын дагы тереңдетип, көркөм психологиялык өңүттөрүн терең иликтөө мына ушул чакан аңгемеден башталган. Берүүнү Бекташ Шамшиев алып барат.
Жунай Мавлянов 1923-жылы Аксынын Кош Түбө айылында төрөлгөн. Анын алгачкы чыгармалары согуштан кийинки жылдары жарыялана баштаган. Узак жылдарга созулган чыгармачылык өмүрүндө жазуучунун адам жана согуш темасынын ар кыл өңүттөрүн иликтеген бир топ чыгармалары жарыяланды. Алардын көбү чет тилдерге которулган. Согуш жана адам темасын иликтеген Ачык Асман, Бийиктик, Кайрымсыз жылдар романдары баш болгон аңгеме повесттерин жараткан. Кайрымсыз жылдар жазуучунун өмүрүнүн соңку жылдарында жараткан ири туундусу. Согуш учуруна туш келген жаш адамдын жашоо турмушун баштагыдай жаап жашырбай, кыйла эле ачык сүрөттөгөн чыгармасы коомдук турмушта карама каршылыктуу өзгөрүүлөр күчөп, адабиятка баштагыдай көңүл бурулбай калган чакта чыккан үчүнбү, негедир ошол кездеги адабият сынчыларынын баамын урмады. Автобиографиялык үн түс алып кеткен ал чыгарма жазуучунун окууну бүтүп келгенден кийин алыска айылда мугалимдик кылып кантип согушка аттанганы ошол кездеги элдин оор турмушу чагылдырылган болчу. Бул тема Жунай Мавляновдун чыгармачылыгынын негизги темасы болуп калды окшойт. Анын роман, повесть аңгемелеринен совет элинин башына түшкөн оор мүшкүл, эр жигиттердин кан майданда курман болушу, калаадан аман келгендердин өз жериндеги оор турмушу, ар кыл адам тагдырлары, кан майдандын алыскы кыргыз жериндеги жаңырыктары жеке адам тагдыры аркылуу баяндалат. Жунай Мавлянов оволу адабият көрөрмандарына акын катары таанылып, удаа чыккан 3 жыр жыйнагынан соң жалаң кара сөзгө көчүп, «Бекиш, сага эмне болду? Күтүү, менин күндөлүгүм, келе колуңду, чагылган, нан, турмуш, эне, мен жана айылдаштарым» китептерин, Ачык Асман, Бийиктик, Кайрымсыз жылдар романдарын жарыялаган. Ырдан кара сөзгө өтүү согуш апаатын ачык, ар тараптуу көрсөтүү зарылдыгынан улам чыккан. Поэзия жазуучунун өз башынан өткөндөрүн кенен чагылтырууга мүмкүнчүлүк бере албай калган болчу. «Нан» аңгемеси тууралуу кеп кылардан мурда согуш темасынын кыргыз адабиятында чагылдырылышына кыскача токтоло кетүү зарыл. Белгилүү болгондой, Сталиндик башкаруу тушунда адабиятта конфликтсиз теориясы үстөмдүк кылып, советтик турмуш чындыгы жасалма көрсөтүлгөн. Советтик турмушта карама каршылык жок, жакшы адам менен эң жакшы адамдын ортосунда гана азын-оолок түшүнбөстүк болушу мүмкүн. Коммунизмди куруучу адамдын моралдык сапаты бийик деген дымактуу идеологиялык түшүнүк үстөмдүк кылган. Жунай Мавляновдун аңгемесинде согушка 3 уулун жөнөтүп, 2 уулунан ажырап, өмүр өткөнчө кан майдандан кайтпай калган балдарын күтүп жашаган эненин арманы баяндалган. Аңгемедеги окуялар айылдагы жөн жай турмушту сүрөттөөдөн башталып, эски жаңы үйлөрдүн таржымалына барып такалат. Жазуучу эски үйлөрдү бузуп, жаңысын салуу айылдыктардын ар биринин өз алтынча тарыхына, улуу муундун артында калган эстелигине байланышып кетерине атайын басым жасайт.
Жаныбек азыр бооруна кысып турган нандын четинен 3 жери кетилген. Анын экөө улуу агаларынын тиши тийген жер, үчүнчүсү өзүнүкү. Бу нанды Бүйүш апа өзү жаап, өз колу менен биринчи жолу тун баласы сарымсак кан майданга жөнөп жатканда ат жалына сунган. Четинен тиштеп кой балам, ылайым туз насибиң өз үйүңөн буйурсун. Ушул тилек менен экинчи уулу Асылбекти кийинчерээк Жаныбегин атказган. Жок, эненин тилегиндей болбой калды. Ал тилек кылгандай сарымсак менен Асылбек кайрылып келип, эне колу сунган алиги нандан тиштебей калышты. Урушка жетпей кенже баласы Жаныбек гана кайрылып, бул үйдөн кайра даам татты. Бирок аны эне көрбөй калды. Жеңиш жылы 4 жыл бою тиктеген анын көзү түбөлүккө жумулган болчу.
Жунай Мавлянов согушка катышып, анын азап тозогун өз башынан өткөргөн жоокер жазуучу. Калемгердин Ачык асман, Кайрымсыз жылдар романында повесть аңгемелеринде мынушул согуш өксүгү жакындарынан айрылган айылдыктардын арылгыс арманы катары кемелине келтире сүрөттөлгөн. Маселен, Бекиш сага эмне болду аңгемесинде согуштан оор жарадар болуп келген жигиттин арманы, жалгыз бутактуу арча повестинде майданга кеткен жарын күтө албаган аялдын өз жанын өзү кыюусу, Сартбай аңгемесинде айылдаштарына жакшылык кылуудан башканы ойлобогон март адамдын кан майдандан кайтпай калышы өкүнүч менен эскерилет. Нан аңгемесинде болсо согуштан кайтып келген жигиттин жаңы үй курууга киришүүсү баяндалат. Жөнөкөй турмуштук эпизоддон автордук идеянын маани мазмуну ачыкка чыгат. Согуштун адамга алып келген азап тозогу дагы бир жолу эскерилет. Коомдук саясий ишмер Топчек Турналиевдин айтуусунда Жунай Мавляновдун согуш темасына кайрылбаган чыгармасын табыш мүмкүн эмес.
Ал кишинин жазуучу катары дагы мен абдан жакшы билем. Ал киши согушка катышып келген. Америка атамекендик согуш учурунда согушуп жүргөн биздин улуу ата бабалар өзүнүн каны жаны менен атамекенди коргоп калды. Ошолордун арасында Жунай эке болгон, бир бутунан ажырап келген. Бул жактагы эл дагы ошол согушка нан сандан баштап кийин кеченин бир бардыгын куралдардын баарын даярдаган элдер дагы ушул азап чегип кээде машак берип кармалып бир машак үчүн мамлекеттик чоң айыпка жыгылгандар дагы болгон да. Ошол нандын улуу мааниси ошондой катаал заманда өзгөчө билинет экен да. Ошон үчүн Жунай эке ошол нан деген атактуу аңгемесин ал заманда Огонек деген өзү Советтер Союзунун дагы борбордук журналдарынын бири болгон. Ага ар бир эле адам макаласын же чыгармасын чыгара алган эле. Жунай эке тыл жакты да укмуштай билген улуу жазуучу болгон и согуштун азап тозогун баарын көргөн адам болгонда, анан үчүнчүсү айкидей адамды мен өтө аз көрдүм. Себеби дегенде ушул чыгармачылык дүйнөдөгү адамдардын көп эле чыгармасын окусаңыз укмуш, ал эми турмушта башкача болгондору, жерде мүнөзү жагынан, жүрүш турушу жагынан башка болгондорун көп көрдүм мен. Ал эми Жунай эке болсо ал мырза адам эле, ак сөөк адам эле. Чыгармаларында дагы ушунчалык укмуш тазалыкты эл үчүн деп жазган, өзү дагы ошондой жүрсө эле,
дейт Топчубек Турганалиев. Согуш аяктаганына кыйла жыл болуп, эл турмушу кадыресе оңолуп калган учурда жашоо турмушу жакшыра баштаган эл жаңы үй салууга киришет. Согуш алдында айылдагы жакшы үй карабайдын гана үйү болчу. Шыбы фанерленген, айнектери чоң, бышканкычтан салынган ал үйгө учурунда суктанбаган айылдыктар жок болсо керек.
Учурунда кимдер ага суктанбады дейсиң? Бул дүйнөгө устун болуп калбагандан кийин жарым күн болсо да карабайдыкындай үйдө жашаганга не жетсиң? Асты такта, шыбы фанер, туш тарабы терезе, ичи тышы аппак. Кирген кишинин баары ачылат. Үй болбосоң кое кал. Колунан иш келбесе да Карабайдын зайыбынын ырысы бар неме экен. Карабайдын ушул үйү бүткөндө анын какондосуна барып келген күнкү таңдан айткан апасынын бул сөзү азыр анын кулагында улгансыды.
Жаныбектин апасы бүбүшен эле эмес, айылдагылардын баары ал үйгө ашык эле.
Чакырылбаса деле Карабайдын бул үйүн көрүш үчүн дастарконуна эки нан болсо да ороп алып, өрүлүктөбөгөн катын бул айылда калбаган чыгар. Үйлөрүнө кайтып келгенден кийин алардын өз эрлерине сес көрсөткөнүн кое кал. Дастарконду ашкана жакка ыргытып жиберип, сызда туулуп, сызда жатып өлөт экенбиз да. Сат уйду, жетпесе тиги эки эчкини кошо сат. Каракатык аш ичсек да жарыгыраак үйдө отуруп ичеличи. Тирүүлөй көргө камалбай. Очок от жаксаң мурдуңан башка жериң жылыбаса, сандалга отурсаң бутуң ысыйт да мурдуң какшайт. Ушул да турмушпу? Деп болбогон жерден буркан шаркан түшкөн ичтар аялдарын күйөөлөрү араң жоошуткандыгы тууралуу Жаныбек көп уккан.
Камайдадан кайтып келгенден кийин Жунай Мавлянов бир топ жыл айылда жашап, билим берүү тармагында иштеген. Автор үчүн атайын каарман издөө проблемасы болбосо эле керек, себеп дегенде ал каармандары менен чогуу жашаган, күн сайын көрүп угуп жүргөн адамдардын жашоо турмушун көркөмдүүгө көчүрүү анын чыгармачылыгына түгөнгүс азык болуп берген. Бекерден автордун китептеринин бири Мен жана айылдаштарым деп аталбаса керек. 1960-жылдардын ортосунда Жунай Мавлянов башкалага келип, чыгармачыл уюмдун жетекчиси, кийинчерээк Мугалимдер газетасынын редактору кезинде да сырдакана темасынан алыстаган жок. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн кыргыз эл жазуусу Жунай Мавляновдун Нан аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Урматтуу угарман, ушул менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодон кеткен бардык макала баяндар, маектер биздин сайтта дагы бар экенин эсиңизге сала кетейин. Дареги азаттык чекит орг ошондой эле сайтыбыздан бардык теле берүүлөрүбүздү, видео жаңылыктарыбызды дагы көрсөңүз болот. Андан тышкары фото баяндар дагы бар. Ал эми бизге өзүңүздүн сунуш пикириңизди, кандайдыр бир сурооңузду бергиңиз келсе, анда социалдык тармактар аркылуу кайрылсаңыз болот. Биз бардык жакта кыргыз азаттык уналгысы, же болбосо азаттык медиа деген аталышта барбыз. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын, саламатта болуңуз.